եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները համարոտ. 400-ից ավելի նոր վարակակիր, 10 մահ, կորոնավիրուսի համաճարակի վերջին տվյալները. Հայաստանում նաև քաղաքական կորոնավիրուս է տարածվում, բայց դա բերելու է այդ բացիլի մահվանը, վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձել է կառավարության հրաժարականը պահանջող ուժերին.
Իսկ պատերազմի ժամանակ ինչ են անում, խուճապ տարածողները, ինչ են անում, սխալ տեղեկատվություն տարածողները։
Նոր մանրամասներ պեկ նախկին նախագահի և մուլտիգրուպի տնօրենի 22 միլիոն դոլար կաշարքի գործից, դատարանը որոշել է կալանավորել նաև Գագիկ Խաչատրյանի երկրորդ որդուն։ Կլսենք նաև ինչ են ասում գիտնականները կորոնավիրուսի դեմ պայքարում դիմակների արդյունավետության մասին, կհետևենք համաճարակի շուրջ միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լիտվան պատրաստ է բժիշկներ և փորձագետներ ուղարկել Հայաստան պաշտոնական Երևանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում աջակցելու համար։ Այս մասին այսօր Թվիտերում գրել է Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսը։ Հայաստանը շարունակում է ինտենսիվ պայքարում ուղղել համաճարակի դեմ։ Լիտվայի կառավարությունը այսօր որոշել է բժիշկների թիմ և փորձագետներ ուղարկել COVID-19-ի դեմ պայքարում Հայաստանին օժանդակելու համար, գրել է Լիտվայի արտգործնախարարը։ Հունիսի 15-ից Գերմանիան չեղարկում է Եվրամիության անդամ պետությունների մեծամասնության Շենգենյան գոտու ասոցացված անդամների և Մեծ Բրիտանիայի հետ մարտ ամսից գործող թեաշարժի սահմանափակումները։ Հետագայում ըստ Գերմանիայի կառավարության այս ցանկին կավելանան նաև Իսպանիան և Նորվեգիան։ Ներքին գործերի նախարար Հորս Ցեհոֆերը այսօր հայտարարել է, որ առաջիկա ժամերին դաշնային ոստիկանությունը սկսելու է թուլացնել սահմանային վերահսկողությունը նաև Գերմանիայի անմիջական հարևանների հետ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինի պնդմամբ ամերիկյան տնտեսությունն արդեն իսկ սկսել է վերականգնվել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ծագած ճգնաժամի հետևանքներից։ «Մենք այսօր տնտեսության կտրուկ բարելավման ականատեսն ենք», դարձել հայտարարել է Մնուչինը դիմելով Միացյալ Նահանգների սենատի անդամներին, նրա խոսքով մեջբերում աշխատատեղերի թվի ավելացումը և տնտեսական մյուս ցուցանիշները վկայում են, որ մենք պատրաստ ենք տնտեսության հետևողական աստիճանաբար վերագործարկմանը։ Բաքվում գործող իրավապաշտպանների աշխատանքային խումբն այսօր հրապարակել է քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորված և դատապարտված անձանց թարմացված ցուցակը։ իրավապաշտպանների պնդմամբ Ադրբեջանում այս պահին 108 քաղբան տարկյալ կա, դրանց մեծամասնությունը, ավելի քան 40 հոգի, իսլամիստական կազմակերպությունների ակտիվիստներն են։ Գրեթե նույնքան մարդ ճաղերի հետևում է գտնվում 2018-ի հուլիսին Գյանջայում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով։ Քաղբան տարկյալներից 4-ը լրագրողներ են, պնդում են ադրբեջանցի իրավապաշտպանները։ Ռուսաստանը սպասում է Լուկաշենկոին հունիսի 24-ին կարմիր հրապարակում կայանալիք զորահանդեսին։ Այսօր Մոսկվայում ռուս-բելառուսական հարաբերություններին նվիրված քննարկման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ «Համավարակը նահանջում է և հարկավոր է այս պահն օգտագործել համագործակցության դինամիկան վերականգնելու համար», նշել է դիվանագետը, հավելելով. «Եթե խոսքը քաղաքական երկխոսության մասին է, ապա մենք բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հունիսի 24-ին սպասում ենք Մոսկվայում հաղթանակի զորահանդեսին»։ Ռուդենկոն նաև նշել է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հունիսի 19-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Մինսկ։ Գերմանիայի կառավարությունն այսօր հաստատել է, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները պաշտոնապես տեղեկացրել են Բեռլինին երկրի տարածքում տեղակայված ամերիկյան զորախմբի մասնակի դուրսբերման հնարավորության մասին։ Ամերիկյան վարչակազմը տեղեկացրել է կառավարությանը Գերմանիայի տարածքում ամերիկյան ռազմական ներկայության նվազեցման հարցի շուրջ ընթացող քննարկումների մասին վերջնական որոշում առայժմ չի կայացվել, հայտնել է կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ուլրիկա Դեմերը։ Ավելի վաղ մամուլում տեղեկություններ էին հայտնվել, որոնց համաձայն Դոնալդ Թրամփը մտադիր է գրեթե կիսով չափ կրճատել Գերմանիայի տարածքում տեղակայված 35,000-անոց ամերիկյան զորախումբը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Վերջին օրերին վարակի տարածման տեմպը նախորդ շաբաթվա համեմատ կարծես սկսել է նվազել։ Երեք արձանագրվել է մոտ 430 նոր դեպք, մինչդեռ օրեր առաջ այդ ցուցանիշը 800-ի էր հասնում։ Վարչապետ Փաշինյանը քիչ առաջ պարետատան նիստից հետո զգուշավոր լավատեսությամբ արձանագրել է կայունացման նախանշաններ կան, վերջնական հաղթանակի մասին սակայն դեռ վաղ է խոսել։ Մարամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Կորոնավիրուսի ցուցանիշները Հայաստանում կայունացման թույլ եւ նախնական նախանշաններ են ցույց տալիս։ Իհարկե չի կարելի արձանագրել, որ Հայաստանում վիճակը կայունացել է, բայց առաջին նախանշանները կան։ Պարետատան նիստից հետո հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Իհարկե կայունացումը տեղի է ունենում բավական բարձր նշաձողի վրա։ Մենք 3428 նոր դեպք ենք ունեցել, բայց նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ Պարետատան, առողջապահության նախարարության եւ կառավարության գործադրած ընդհանուր առմամբ ջանքերի շնորհիվ այս բարձր նշաձողով կայունացումը դառնում է տանելի մեր առողջապահական համակարգի համար եւ ըստ էության մենք հոսպիտալացման կարիք ունեցող քաղաքացիների խնդիրը տեսնում ենք, որ ամեն օրվա հետ ավելի փոքրանում է եւ եթե մենք միասին կարողանանք պահպանել այս միտումը, կլուծենք հոսպիտալացման հետ կապված խնդիրները ամբողջ ծավալով եւ կանցնենք կորոնավիրուսի համաճարակի հաղթահարման ավելի ճիշտ զրոացման փուլին։
Անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 428-ով։ Մահացել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող ևս 10 մարդ։ Ըստ առողջապահության նախարարության նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 3 դեպք, երբ անձանց մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 77 է։ Այսպիսով Հայաստանում մարտի 1-ից ի վեր գրանցվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 14103 դեպք, մահացել 220 7 մարտ։
Կորոնավիրուսային հիվանդության պաշտպանին փաստացի բուժում ստանում է 8573 պացիենտ։ Երեկվա դրությամբ մենք կատարել ենք շուրջ 1700 հետազոտություն։
Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է նաև, որ նախորդին ապակինվել է 775 մարտ։ Սա մինչ օրս արձանագրված ամենամեծ թիվն է։ Բուժվածները հիմնականում ախտանշաններ չունեցող վարակակիրներն են, ովքեր մայիսի 22-ից իրենց բուժումը ստանում էին տնային պայմաններում։ Այս պահին տնային պայմաններում շարունակում են բուժում ստանալ 4500 քաղաքացի։ Հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու համար հսկողությունը խստացվելու է, ոստիկանությունը միայն այսօր 1800 քաղաքացու է տուգանել դիմակ չկրելու համար։ Վարչապետի խոսքով հիմնական մարտահրավերը մնում է պարետատան սահմանած կանոնների խախտմամբ, հուղարկավորությունների արարողությունների կատարումը եւ ընդհատակյա հարսանիքները։ Ասած, եղել են դեպքեր, երբ նման միջոցառումների հետևանքով անգամ մահեր են գրանցվել։ Ծանր եւ առանձնապես ծանր հիվանդների բուժօգնությամբ զբաղվող Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի բուժական հարցերով փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը նշեց, վերջին շրջանում ծանր եւ ծայրահեղ ծանր հիվանդների թվի աճի միտում է նկատվել։
Դրանք հիվանդ ընդունվում հիվանդանոց որոշակի ցուցանիշներով, որոնք բնորոշ չեն առավել ծանր հիվանդի եւ կարճ ժամանակ անց նման կլինիկական ախտանիշներ, ինչպիսին է շնչեղձությունը, մարդկանց մոտագնապի զգացողությունը, օդի պակասը, այդ գերլարվածությունը բերում են մի այնպիսի վիճակի, որ հիվանդների մոտ զարգացման ընթացքը բերում է որոշակի առումով անկառավարելի վիճակի։ Բարձ բուն իմաստով աչքիդ առաջ հիվանդները սկսում են շնչայղս լինել։ Այստեղ մեզ օգնության է ասնում իհարկե տարբեր տեսակի շնչական ապարատները, որոնցով այսօր կլինիկան ամբողջ օվինագեցված է, եւ մենք կիրառում ենք արեստական շնչառության ապարատներ, CPAP ապարատներ նման հիվանդների բուժման ընթացքը կառավարելու համար։
Բժշկի խոսքով հիվանդությունն ընդանում է անկառավարելի բարդությունները, նույնպես չեն կարողանում կանխագուշակել հիվանդության ընթացքը։ Սա պատերազմ է, նկատեց Պետրոս Մանուկյանը, հավելելով. «Բուժանձնակազմը գիշեր ու զոր պայքարում է մարդկային կյանքերի համար»։ Վարչապետի նշած դեպքերից մեկը վերաբերում է 5000 բնակիչ ունեցող Ձորագյուղ համայնքին, որի մուտքն ու ելքը փակ կլինի մինչև հունիսի 20-ը։ Այստեղ հուղարկավորությունների պատճառով կորոնավիրուսի արդեն 64 դեպք կա, մահացել է 1 մարդ։ 20 տարի համայնքի ղեկավար Լևիկ Գրիգորյանն ասաց, մահացածը 46-ամյա տղամարդ էր, որը խոցելի խմբում էր։
Թաղումը կատարել են անցած օրը, անձամբ մարզպետը ներկայ ա եղել, ոստիկանապետը ներկայ ա եղել, բնականաբար շատ քիչ թվով մարդիկ, ես կարող եմ ասել, որ երևի 10-ից 15 մարդ մասնակցել։
Փակ սահմանների պատճառով համայնքում թեև դժգոհություններ կան, սակայն մեծամասամբ համակերպվել են, նկատեց գյուղապետը։
Նստաստանը սպասում են իրավիճակի լավացման։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարետատան ճեպազրույցում վարչապետը քիչ առաջ անդրադարձել է նաև կառավարության հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերին, հիշեցնելով, ինչ են անում պատերազմի ժամանակ սխալ տեղեկություններ տարածող կամ ղեկավարի դեմ ապստամբողների հետ։ Փաշինյանը միաժամանակ ընդգծել է, իրենք այդ ճանապարհով չեն գնալու։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում նաև քաղաքական կորոնավիրուս է տարածվում, այսպես արձագանքեց վարչապետը, այսօր վաճապազրույցում պատասխանելով դաշնակցության քննադատությանը, թե պետք է պատասխանատվության կանչեն համավարակի դեմ պայքարը ձախողած բոլոր պաշտոնյաները, սկսած հիմնական պատասխանատու Նիկոլ Փաշինյանից։
Դաշնակցության համար մեծ հաշվով ոչ մի բան չի փոխվել, որովհետև դաշնակցության ներկայացուցիչները այդ նույն ռետորիկայով և կառավարության հրաժարականի ենթատեքստով խոսում են 2018 թվականի ամռանը, երբ ընդամենը 1-2 ամիս էր անցել կառավարության ձևավորումից։ Այնպիսի տպավորություն կա, որ Հայաստանում ոչ միայն առողջապահական կորոնավիրուս է տարածվում, այլև քաղաքական կորոնավիրուս է տարածվում, որը ի տարբերություն առողջապահական կորոնավիրուսի, իմ կարծիքով կբերի բոլոր այդպիսի բացիլի հատկանիշ ունեցող քաղաքական և հասարակական ուժերի քաղաքական իմաստով մահվան, դա իմ համոզմունքն է, և կտեսնեք, որ այդ քաղաքական ուժերը ամբողջությամբ դուրս կմղվեն Հայաստանի քաղաքական հասարակական կյանքից, որովհետև իրենք ըստ էության այսօր այս օրերին իրենց գործունեությամբ կառուցում են իրենց քաղաքական իհարկե գերեզմանաքարը։
Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, որ այսօր Հայաստանը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մի քանի անգամ ավելի լավ ցուցանիշներ ունի։
Մահացության ցուցանիշը, 1 միլիոն ընկնող բնակչության ընկնող մահացության և բազմաթիվ այլ ցուցանիշներ։ Եվ ես ինչ որ չեմ տեսնում, որ աշխարհի այդ զարգացած երկրներում քաղաքական բացիլը տարածվի այնպես, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց եթե պատերազմական տրամաբանությամբ ենք խոսում, և մարդիկ ուզում են կառավարության գործողությունները դիտարկել պատերազմական տրամաբանության շրջանակում, եկեք դիտարկենք պատերազմական տրամաբանության շրջանակներում։ Իսկ պատերազմի ժամանակ ինչ են անում խուճապ տարածողների հետ, իսկ պատերազմի ժամանակ ինչ են անում սխալ տեղեկատվություն տարածողների հետ, իսկ պատերազմի ժամանակ ինչ են անում հրամանատարի դեմ պատերազմի ժամանակ խոսողների հետ, նրանց դատում են ռազմական և պատերազմական իրավիճակին համապատասխան։ Բայց մենք բնականաբար այդպիսի քաղաքականություն չենք վարում, որովհետև մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։
Ավելին, վարչապետի խոսքով, ժողովրդավարությունը օգտակար է անգամ համավարակի այս շրջանում,
որովհետև որոշակի շրջանակներ ամբողջությամբ և բացահայտ կերպով ի ցույց են դնում իրենց էությունը, և ես որևէ կասկած չունեմ, որ այդ էությունը ցուցադրածները նետվելու են Հայաստանի պատմության աղբանոցը, իրենք արդեն այդ աղբանոցում են, պարզապես հիմա տեղի ունենում այդ աղբանոցի վրա շատ ամուր կափարիչ դնելու պրոցեսը, և դա չի անում Փառք Աստծո կառավարությունը, որովհետև կառավարությունը այդպեսի նպատակադրում և մտադրություն չունի, դա անում են իրենք այդ ուժերը, և իհարկե դա անում է հանրությունը իր հստակ, աներկբա և աներեր վերաբերմունքով։
Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, որ այս համաճարակի դեմ պայքարում փորձերի սխալների վրա սովորելը հատուկ է բոլոր պետություններին, իսկ արդյունքները հնարավոր կլինի ամփոփել միայն, երբ համավարակն ավարտված կլինի։
Այն ժամանակ մենք թուղթ ու գրիչը կվերցնենք և համեմատություններ կիրականացնենք, մեր իրավիճակը կարձանագրենք և կտեսնենք, թե ով ինչ է ձեռք բերել, ով ինչ է կորցրել, ով ինչպես է կառավարել համավարակը։
Օրերս պահանջելով խորհրդարանի հատուկ նիստ հրավիրել, փաստելով կառավարության ձախողումն ու անկարողությունը, դաշնակցությունը իշխանությանը զգուշացրել էր, թե իրենք են իրավիճակի հետագա վատթարացման միակ մեղավորն ու պատասխանատուն բոլոր հնարավոր հետևանքներով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մանրամասներ են հրապարակվել ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի դեմ հարուցված քրեական գործից, որն աննախադեպ է Հայաստանի պատմության մեջ իր ծավալներով ու շրջանառվող գումարի չափով։ Խոսքը 22.5 միլիոն դոլարի մասին է, որն ըստ քննիչների երբեմնի սուպերնախարարը որպես կաշառք ստացել է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսները կառավարող Սեթրակ Արուստամյանից։ Ընդ որում միլիոնների փոխանցման փաստը ոչ տվողն է հերքում, ոչ էլ վերցնողը։ Միայն նրանք բոլորովին այլ վարկած են ներկայացնում։ Խաչատրյաններն ասում են պարտք էին վերցրել։ Արուստամյանն էլ, ով ինքը բիզնես չունի եւ աշխատում է Գագիկ Ծառուկյանի մոտ, պնդում է. «Բառացի, պապուտ ժառանգած ոսկիներն էր դրել շրջանառության մեջ»։ Մարամասները Նարա Բուլղադարյանից լսենք։
Դատարանը որոշել է կալանավորել նաև պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի կրտսեր որդուն Արտյոմ Խաչատրյանին։ Տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող 15 ընկերություններ միավորող Galaxy Group-ի համահիմնադիր Արտյոմ Խաչատրյանը մի շարք հոդվածներով է մեղադրվում, հայտնում են Խաչատրյանների փաստաբանները։ Եթե նախկին ազդեցիկ Պաշտոնյան 64-ամյա Գագիկ Խաչատրյանը կալանքի տակ է դեռ օգոստոսից, նրա երկու որդիները Արտյոմը և Գուրգենը հետախուզվում են, ընդ որում 36-ամյա Գուրգենը հետախուզվում է մայիսից։ Իրավապահ մարմինների պնդմամբ փաստեր չունեն, որ նա հատել է Հայաստանի սահմանը։ Խաչատրյանները իրենց առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում, հայտարարելով, որ պետությունը փորձում է իրենց ստիպել վաճառել հեռահաղորդակցման առաջատարներից մեկը համարվող ու իրենց պատկանող Յուքոմ ընկերությունը։ Ավագ որդին Գուրգենը մեղադրվում է յուրացման, փողերի լվացման և առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար։ Կրտսեր որդու մեղադրանքի մասին ինչպես ԱԱՑ-ն, այնպես էլ նրա փաստաբանները մանրամասներ չեն հրապարակել, սակայն կարելի է եզրակացնել, որ երկու եղբայրն էլ անցնում են նույն գործով։ Խաչատրյանները ըստ ԱԱՑ-ի պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ պետությունից ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի չափով հափշտակություն են իրականացրել, ստեղծելով առևտրային կազմակերպություն, որը 2008-ից 2020 թվականների ընթացքում ՊԵԿ-ի հետ կնքել է մատակարարման և ծառայությունների մատուցման բազմաթիվ պայմանագրեր։ Հետագայում ստացած եկամուտների հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով ըստ իրավապահների գումարը Խաչատրյանները կանխիկացրել են և ազգականի միջոցով մուտքագրել են իրենց պատկանող Յուքոմ ընկերություն։ Գլխավոր դատախազությունն իր հերթին այսօր մանրամասները ներկայացրել Խաչատրյաններին վերաբերող գործի մեկ այլ դրվագի մասին։ Հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ մեղադրյալ են ներգրավված ոչ միայն հայրն ու երկու որդիները, այլև նրանց մերձավոր երկու, ինչպես նաև պետական եկամուտների կոմիտեում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած 3 անձինք։ Խաչատրյանները ըստ դատախազության առնչություն ունեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցերնի տնօրեն այժմ կալանքի տակ գտնվող Սեթրակ Արուստամյանի հետ։ Ըստ դատախազության Արուստամյանը 2008-ից 2014 թվականների ընթացքում պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի, այնուհետև 2014-ից 2016 թվականների ընթացքում ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Խաչատրյանին որդիների միջոց ծովտվել է ավելի քան 22 միլիոն դոլարի կաշառք հովանավորչության, հարկային և մաքսային մարմինների կողմից իր ներկայացրած առևտրային կազմակերպությունների գործունեության համար խոչընդոտներ չստեղծելու համար։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող բիզնես կայսրության կառավարիչ Արուստամյանը մեղադրվում է կաշառք տալու և փողերի լվացման համար։ Նրա փաստաբան Հովիկ Սուքյասյանը ևս պնդում է, որ խոսքը փոխառության տոկոսով փող տալու գործարքի մասին է։
Մուլտիգրուպը նման խնդիր չի ունեցել, որևէ մեկի օրենտակությունը կամ հովանավորությունը չի ակնկալել։ Սեթրակ Արուստամյանի անձնական գումարներն են դրանք, և ինքը էլ է մասում, ինքը իր գումարների պահանջատերն է։
Խաչատրյանների փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ավելի վաղ ազատության է զրույցում պնդել էր, թե Սեթրակ Արուստամյանը տոկոսով փող է տվել Խաչատրյաններին, որպեսզի վերջիներս արտերկրում գույք ձեռք բերեն, թե ինչ գույք փաստաբանը չէր մանրամասնել։ Սակայն դատախազությունը շեշտում է, եղբայրները մինչ օրս տոկոսով վերցրած գումարից որևէ դրամ չեն վերադարձրել Արուստամյանին։
Այս ամբողջը բիզնես գործունեություն էր, որի հետ կապված ինչ են ասում, ասում են, հա, այս փաստերը կա, բայց քանի որ Գագիկ Խաչատրյանը եղել է ՊԵԿ նախագահ, հետևաբար սա հովանավորչության համար կաշառք է։ Հիմա հարց. Ինչի՞, ինչից վերցրեցիք, դե ենթադրում են։
Միջդեռ գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է, որ Արուստամյանից ստացած կաշառքի հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով Սեթրակ Արուստամյանը 2011 թվականին այդ 22 միլիոն դոլարը փոխանցել է Խաչատրյան եղբայրների մատնանշած և նրանց հետ փոխկապակցված օտար երկրյա ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների հաշվեհամարներին, և որպեսզի թաքցնեն իրենց ապօրինությունը, իբր տոկոսով փող տալու պայմանագիր են կնքել։ Ազատության հարցին, ինչու Խաչատրյան եղբայրները Արուստամյանին 9 տարվա ընթացքում գոնե 1 դրամ չեն վերադարձրել, փաստաբան Հովիկ Սուքեսյանը պատասխանեց.
Իրենք պատրաստ են այս պայները վերադարձնել փոխհարության գումարները տոկոսներով, բայց քանի որ ամբողջ գույքերը դրամական միջոցները կալանքի տակ են, ձգված են Խաչատրյանների պատասխանատվությունը կատարելու հնարավորությունից։
Իսկ միջև կալանքի տակ դնելը որևէ գումար վերադարձրել են։
Էլ եմ ասում, գումար չի վերադարձրել, բայց մարդիկ միշտ պատրաստական են եղել ու փոխհարության պայմանագրերի ժամկետները միշտ հետարացրել են։
Որտեղից Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանին այդքան գումար։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է, որ այժմ ստուգում են 22 միլիոն դոլարի ծագման օրինականությունը։ Ըստ իրավապահների, Արուստամյանը դա բացատրել է այն հանգամանքով, որ իր մայրական պապը իրանական պատերազմի ընթացքում ծառայելով սովետական բանակում մեծ քանակությամբ այսպես կոչված շահի ոսկի է ձեռք բերել, որն էլ տատն իրեն է փոխանցել։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է նաև, որ Խաչատրյանի գույքը կալանքի տակ է։ Ավելի վաղ Խաչատրյաների փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ազատությանն ասել էր, որ կալանքի տակ են նաև Յուքոմի Խաչատրյաններին պատկանող բաժնի մասերը։ Ողջ կյանքը պետական պաշտոն զբաղեցրած Գագիկ Խաչատրյանի կարողության ծագումը բազմաթիվ լրագրողական հետաքնությունների առիթ է դարձել, սակայն դրա օրինականությունը իրավապահները սկսեցին ստուգել միայն Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցին, կաղմկարույց այս գործով մոտ 1 տարի է ճաղերի ետևում է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես կայսրությունը, կառավարող նրա աջթևը համարվող Սեթրա Կարուստամյանը։ Շաբաթներ առաջ դեռ Հայաստանյան մամուլը գրել էր, որ այս փաստը շատ է մտահոգում ԲՀԿ առաջնորդին և որ վերջինս պատրաստվում է համալրել արմատական ընդդիմության շարքերը։ Անցած շաբաթավերջին այդ լուրերը դարձան իրականություն։ Խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ ուժի առաջնորդը պահանջեց կառավարության 100%-ի փաստ ցի նաև վարչապետի հրաժարականը, ընդգծելով, որ պատրաստ է այս հարցում համագործակցել բոլորի հետ։ Իշխանության արձագանքը Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում այսօր, նա զրուցել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իրեն դիրքավորում է որպես 5-րդ շարասյուն, այսօր ազատությանը տված հարցազրույցի ընթացքում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ընդգծելով, որ մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ գործող քաղաքական ուժը նպատակ ունի հասնել նախկին հանցավոր իշխանությունների վերարտադրությանը։ Գրիգորյանը ուշադրություն հրավիրեց, եթե 2017 թվականի ապրիլի խորհրդարանական ընտրություններին Ծառուկյանի առաջնորդած դաշինքը ստացել էր ավելի քան 428,000 ձայն, ապա 2018-ի դեկտեմբերի խորհրդարանական ընտրություններին ավելի քան 4 անգամ պակաս 103,000։
ԱԱՑ ոստիկանության և գլխավոր շտաբի ղեկավարների փոփոխությունը նախորդեց, այսպես հուշագրավ մի տեղեկություն, լրատվամիջոցները գրեցին, որ կառավարական առանձնատների հսկողությունն է ուժեղացվել։ Մենք հիշում ենք, որ այդ օրերին վարչապետը կորոնավիրուսով պայմանավորված ինքնամեկուսացվել էր, մյուս կողմից տեսնում էինք, որ ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն է պահանջում վարչապետի հրաժարականը, նույնն է անում է Փաստորեն Սերժ Սարգսյանի փեսան, Ռոբերտ Քոչարյանի իր աջակիցներով, և մարդիկ կարծիք էին ընչեցնում, որ այս փոփոխությունները ԱԱՑ ղեկավարի ոստիկանության պետի հնարավոր է կապված է նաև, այսպես ասենք, հեղաշրջման հավանական տարբերակի հետ։ Դուք ինչ կարող եք ասել, սա ինչքանով է լուրջ։
Ձեր նշած բոլոր ուժերը նախկինի վերարտադրություն են, և այս պահին իրենց որպես այդպիսին դիրքավորած ուժերը, իրենք այսպես կոչած նաև ընդդիմադիրներ են, որոնք իրենք իրենց հրճակել, ամբողջովին նախկինի վերարտադրության փորձեր է։ Այդ փորձերը 2 տարի է շարունակվում են, և փորձեր այդպիսի լինելու են, բայց ես համոզված եմ, որ նրանք որևէ հնարավորություն չունեն։ Անցաչափած կատարված հայտարարությունները դրանք ամբողջովին անհիմն են, ինստիտուցիոնալ որևէ կարողություն չկա պրոցես սկսելու վարչապետի հրաժարականի կամ այլ քաղաքական փոփոխությունների հետ կապված։ Դրանք դատապարտված են անհաջողության, ոչ ֆորմալ առումով էլ Հայաստանում ստեղծված կորոնավիրուսով իրավիճակը այդպիսի որևէ հնարավորություն չի տալիս։ Իհարկե, եթե նրանք խելահեղ քաղաքական նպատակներ չունեն, ապա կարելի ասել, որ որևէ շանս չունեն և դատապարտված են ձախողման, և դա ավելի շատ կարելի է որակել 5-րդ շարասյան գործողությունն է, որովհետև Հայաստանը բառից բուն իմաստով պատերազմը վարում թաքնված թշնամուդ է։ Այդպիսի մի պատերազմական ճակատ փորձել է Ադրբեջանը բացել հենց այս կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանում, բայց ծախողել է մեր տված պատասխանների արդյունքում, կարելի ասեց, սա փակվել է այդ էջը, բայց Հայաստանի ներսում 5-րդ շարարսյան տրամաբանության շրջանակներում փորձում են քայլեր ձեռնարկել, որը հստակ ձախողման է դատապարտված, իդեպ ասում եք ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը, իդեպ թվականակը, որը նրանք ունեն, մեծ հաշվով նրանք ունեցել են այդ թվականակը միայն այդ պատճառով, որ իմ քայլը 70% է վերցրել։ Իդեպ այդ նույն կուսակցությունը, ինչպես հանրապետականը 2017 թվականին վերցրել էր, եթե չեմ սխալվում, 420,000-ից ավել ձայն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, այո։
1-2 տարի հետո այդ նույն կուսակցությունը 100,000 է վերցրել, 102 կամ 103,000։
Դա ավելի քան 4 անգամ։
4 անգամ իջել է։ Ես կարծում եմ, ես 1-1.5 տարվա ընթացքում էլ մի այդքան իջել է միանշանակ, և 25,000-ի շրջանակներում կարող են ձայն ունենան։ Այդ կուսակցությունը իրեն դիրքավորում է որպես 5-րդ շարասյուն եւ փորձում է ասոցացվել եւ նախկինի վերարտադրություն կատարել իրենց արժեքային եւ համակարգով եւ ամեն ինչով։ Նախկինի վերարտադրության փորձ են կատարել, փորձում կատարել, բայց որևէ չշանշ չունեն եւ դատապարտված են ձախողման։
Մենք գիտենք պատմությունից, որ 5-րդ շարասյունները դրսից աջակցություն ունեն։ Կա նման բան Հայաստանում։
5-րդ շարասյան հիմնական տրամաբանություն ոչ միայն դրսից աջակցություն ստանալն է, այլ նաեւ պատերազմի իրավիճակում խելահեղ գաղափարներ ունենալն է, եւ այստեղ կարելի ասել, որ 5-րդ շարասյան դերակատարություն վերցնելով նրանք իրենց դատապարտել են անհաջողության։
ԲՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավորի Վետա Տոնոյանը արձագանքելով իշխանության ներկայացուցիչների քննադատությանը, ազատությանը փոխանցել էր, որ կառավարության հրաժարականը պահանջող Ծառուկյանի հայտարարության վերաբերյալ որևէ բովանդակային հակադարձում այդպես էլ չլսեցին, եւ իշխանությունները զբաղված են քաղաքական շանտաժով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Վանաձորում
Վերադառնան կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, վերջին օրերին դեպքերի կտրուկ աճը արձանագրվում մեծությամբ 3-րդ քաղաքում, Վանաձորում։ Օջախը հայտնի է տեղի ավելի քան 2000 աշխատակից ունեցող կարի ֆաբրիկան, որն ամենամեծն է Հայաստանում տեքստիլ արտադրության ոլորտում։ Շաբաթներ առաջ ձեռնարկություն ներթափանցած վարակն այսօր արդեն ստիպել է տեղի իշխանություններին մանկապարտեզները փակել, պատմում է տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում վերաբացված 20 մանկապարտեզներից 3-ը 14 օրով փակվել են ծնողների մոտ կորոնավիրուսի հաստատումից հետո։ Ինչպես Ազատությանն ասաց, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլենյանը, փակված թիվ 8, 30 եւ 31 մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրը մինչև 10 հաճախող երեխա ուներ։ Վարակակից ծնողները հիմնականում Վանաձորի Գլորիա կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցներ են։
Հիմնականում հա Գլորիայից են եղել մանկապարտեզների վարիչներին մենք զուշացել ենք, եթե երեխաների ծնողները կամ կոնտակտավոր լինեն կամ վարակագիր մեզ շտապ զգուշացնեն և իրենց զեկուցակերով դիմել են, որ կան, և մենք միջոցներ ենք ձեռնարկել, որ փակվեն այդ մանկապարտեզները, որովհետև երեխաների շրջանում չնայած այն անգամանքին, որ շատ քիչ են երեխաներ գնում, ամեն դեպքում մենք այդ միջոցները ձեռնարկում ենք։
Քաղաքապետն ասաց, մայիսի 18-ից, երբ Պարետի որոշմամբ թույլատրվեց մանկապարտեզների գործունեությունը, Վանաձորում բոլոր 20 մանկապարտեզները վերաբացվեցին, բայց մոտ 2000 երեխաների ընդամենը 10% էր հաճախում։ Վերջին մեկ շաբաթում մինչդեռ Լոռու մարզում կորոնավիրուսով հիվանդների թվի աճին զուգահեռ գնալով նվազում էր մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը։
Սկզբնական շրջանում մոտ 200 երեխա էր գալի, հետո կամաց քիչացավ, մինչև հունիսի սկիզբ արդեն պակասեցին եւ այդ վերջի 3-ը փակելուց արդեն ունենք 85 երեխա։
Իսկ ինչի հետ էին կապված այդ պակասումը, այսինքն մարդիկ ավելի վաղ
են։ Դե երեւի զուշանում էին, որովհետեւ մենք էլ էինք հորդորել, որ ինչքան հնարավոր է երեխաներին այն ծնողներով, որ հնարավորություն ունեն տանը պահելու, մանկապարտեզ չուարգեն։
Մամիկոն Ասլանյանի պնդմամբ մանկապարտեզների աշխատողների շրջանում վարակագիրներ չկան։ Լոռու մարզում մինչ օրս կորոնավիրուսով հիվանդացել է 302 մարդ, նրանցից 72-ը բուժվել է, արձանագրվել է մահվան 4 դեպք։ Գլորիա կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցներից թեստավորվել են 224-ը, որոնցից 153-ի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս։
Կարի եւս 2 ֆաբրիկա էլ 3 Գյումրիում էր փակվել Հարկադիր Պարապուրդի մատնելով շուրջ 400 մարդու սոցիալական առանցայտ էլ ծանր իրավիճակում գտնվող համայնքում։ Ընդհանուր Շիրակի մարզում վերջին տվյալներով 150-ից ավելի վարակագիր կա, այստեղ եւս տարածման ցուցանիշները չեն նվազում, չնայած մտահոգիչ այդ վիճակագրությանը տեսուչները ընդհատակյա հարսանիքներին նոր դեպքեր են բացահայտում։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Սննդի անվտանգության տեսչական մարմինն այսօր Շիրակի մարզի 3 քաղաքներում, Գյումրիում, Մարալիկում ու Արտիկում 20 օբյեկտի գործունեություն կասեցրեց։ 19-901, մեկինը 3 օրով։ Տեսչական մարմինը Գյումրիից ոչ հեռու գտնվող Կանաչ կիրճ ռեստորանում օրերս հարսանյաց խնջույք էր արձանագրել։ Սեփականատեր Գագիկ Ադամյանը չարարկեց 3 օրով ռեստորանի փակմանը։
72 համով կասեցում է ձեր կորձնությունը։
Ահա, շնորհակալություն։ Այսինքն շաբաթօր, հա՞։ Մինչև
շաբաթ 3:72 ժամ։
Ժամը քանիսն է, ֆիքսենք ժամը, հա՞։
Ժամը 12:10 է, մինչև ժամը 72 ժամով։
Հա, 72, այսինքն այդ օրը մինչև ժամը 12-ը։
Այո։
Մենք էլ կփորձենք
սիկամը կուրանքը փակցնել։
Բարեթի որոշումը կայացրած։
Համամիտ եք պարոն Ադամյան կասեցման հետ։
Ոչ մի բան չեմ ուզել խոսա։ Բարեթի որոշումն է, կտնենք, եթե ամեն ինչը կկատարենք նորմալ, որպեսզի խոսակցություն ավել պակաս չունենանք։
Պատճառը ո՞րն է եղել։
Պատճառը եղել է բարեթի որոշման հարսանեկան միջոցառում է կազմակերպված եղել, որը բարեթի որոշումով չի թույլատրվում։ Այդ է հիմքանդիսացը։
Մեծ հարսանիք եղել
18%։
Չեմ կարող թիվ ասել։
Ես թիվ ասեմ 18%։
Ասեք էլի պարոն Ադամյան, մեծ հարսանիք է։
18%։ 18%։
Ներսում է եղել, դրսում է եղել, որտեղ է եղել։
Դե եղել է մեծ զալում, 18% նստել են այն զալում, 18%։ Ու վերջ։
Մինչև 20% այնուամենայնիվ թույլատրելի է, չէ՞, համարվում նման միջոցառումները։
Այո, ու էլ բան չեմ խոսած, չէ։
Բիզնես գործունեության ինչքանով են խաթարում, քփում, այսպես
ասած։ Դուք գիտեք ինչքանով շատ վատ է անդրադառնում։ Իմացեք, եթե մի օբյեկտ փակվում է, փակվավ, դրանից հետո նորից վերագործարկելու համար օրեր, շաբաթներ, ամիսներ է պետ, որպեսզի այդ բիզնեսը սկսի աշխատել։ Սա է խնդիրը։ Դե մեր բարետը որոշում է կայացրել, ուրեմն մենք էլ այդ որոշումը կփորձենք լրիվ կատարենք։
Իսկ այս ընդհանուր ամեն դեպքում դիմակներով եղել են,
թե՞։ Իհարկե, իհարկե։ Եղել են մարդիկ, ովքեր նաև իրանք շատ լավ տեղյակ են այդ ամեն ինչից եւ իրանց պահանջն է եղել սոցիալական հերավորությունը։ Սա է եղել։ Բան չեմ խոսա եղել։
Որտեղ է եղել, մի հատ ցույց կտաք, մեծ է եղել տարածքում։
Իհարկե, 140 մետրանոց ձալի մեջ։
Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի մարզային կառույցի ղեկավար Արտուշ Հովանեսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ով է վերահսկելու, որ պահպանվի 72 ժամյա կասեցումը։
Հետագա վերահսկողական աշխատանքները պետք է ոստիկանությունը կատարի, որ չաշխատեն։ Ոստիկանության վրա
իրազեկումը կահազանք ստանում։
Եթե մենք ենք ահազանգ ստանում, տեղեկացնում ենք ոստիկանությանը կամ համապատասխան մարմինը։
Մարզում 3 օրով առաջին անգամ էր տնտեսական գործնեություն կասեցվում։
Եթե խախտում է 72 ժամը, ինչ է նախատեսում, հաջող քայլը ո՞րն է։
Այդ արդեն պարետի որոշումով պարետը պետք է որոշի։ Մեր որոշումը չէ, եթե խախտում արձանագրենք մենք, արձանագրությունից հետո պարետատուն ենք ուղարկում, պարետը որոշում է ինչ խախտում։
Այսինքն 24 ժամ, 72 ժամ,
պարետատունն է որոշումը կայացնում։
Մենք ունենք 72 ժամից ավելի, այսպես ասած,
չունենք
մարզված օբյեկտներ։
Չունենք, այս պահի դրությամբ չունենք, 72 ժամ մենակ կանաչ կիրճն է եղել։
Այս շաբաթվա մշտադիտարկման արդյունքում սննդի անվտանգության տեսչությունը ավելի շատ խախտումներ արձանագրել է Մարալիկում։ Տեսչական մարմնի ստուգումներին զուգահեռ ոստիկանությունը նաև փողոցներում է շրջում ու տուգանում դիմակ չկրողներին։ Մինչ օրս մարզում 406 ակտ է կազմվել։ Գյումրիում կորոնավիրուսի 2 նոր օջախներում, Լենտեքս ու Սվետեքս տեքստիլ ֆաբրիկաներում 4 տասնյակից ավելի հայտնաբերված դեպքերի թիվը չի փոխվել։ Ընկերություններում դեռ սպասում են թեստերի պատասխաններին։ Ավելանում է տանը մեկուսացած հիվանդների թիվը, այսօր այն 107 է, իսկ հիվանդանոցում այս պահին բուժում է ստանում 69 պացիենտ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի խումբ մարզպետներ այսօր մայրաքաղաք են եկել ու պնդել, թե պատրաստ են իրենց հիվանդանոցային հնարավորությունները տրամադրել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։ Հարցն արդեն քննարկվում է առողջապահության նախարարության հետ, թե ինչ ներուժ կա համայնքներում և ինչ է պետք այն գործարկելու համար, Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Մինչ վարչապետը շաբաթվա սկզբին հայտարարեց, որ հարյուրավոր վարակակիրներ սպասում են հոսպիտալացման իրենց հերթին և կամ մահվան մեկ դեպք, որը գրանցվել է բժշկական օգնության ուշացման պատճառով, Հայաստանի տարբեր մարզերի ղեկավարներ պնդում են, որ մարզային հիվանդանոցներում կա ներուժ, որը կարող է օգտագործվել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Այս թեմայով նրանք վերջին օրերին քննարկումներ են անցկացնում առողջապահության նախարարության հետ։ Արմավիրի մարզում օրինակ կորոնավիրուսի համար առանձնացված հիվանդանոց չկա, բայց Մարսպետ Համբարձում Մաթևոսյանն ասում է, անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է վերաբացել Մեծամորի ինֆեկցիոն կենտրոնը։
Հիմնական 3 հիվանդանոցների, որի մասին խոսք է գնում եւ մենք հնարավորություն կունենանք առանձնացված սենյակներ ունենալու հիվանդների համար, Մեծամորի բժշկական կենտրոնը, վաղ շաբաթի եւ իհարկե Արմավիրի բժշկական կենտրոնը
ասում
Այս պահին հստակ չեմ կարող ասել, բայց եթե Մեծամորի ինֆեկցիոն կենտրոնը առանձնացվի, կունենանք 30-45։
Տավուշի մարզում Երևանից Իրվինգ բժշկական կենտրոնը սկսել է զբաղվել կորոնավիրուսով վարակվածների բուժմամբ։ Հիվանդանոցը ունի 55 մահճակալ, որից 5-ը վերակենդանացման բաժնում։ Մարսպետ Հայկ Չոբանյանը վստահ է, որ հիվանդանոցը ոչինչով չի զիջի Երևանյան բուժհաստատություններին։
Իրվինգը, այսինքն նույն ցանցում է, որտեղ գնայերի բժշկական կենտրոնը եւ Երևանի բժշկական կենտրոնը նմանատիպ ծառայություններ մատուցելու ժամանակ ամենակարևոր հանգամանքը մասնագետների արկայությունն է եւ այդ ցանցի մեջ դինելը կապահովի, որպեսզի անհրաժեշտ մասնագետները ապահովեն Երևանի Երևանի բժշկական կենտրոնից։
Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը փոխանցում է, այս պահին Մարտունի հիվանդանոցում շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, որպեսզի շենքի մեկ հարկը ծառայի կորոնավիրուսով վարակվածների բուժմանը։ Թթվածնային սարքերի մոնտաժման աշխատանքից հետո հիվանդանոցը նախատեսում է ընդունել 40-ից 45 հիվանդների։
Ինքն Մարտունու հիվանդանոցի շենքը բավական մեծ շենք է եւ այդ հատվածը ունի առանձին մուտք եւ մի առանձին հարկով է կազմակերպվում, բոլոր մասնագետները նայել են, որովե մասնաշենքի այլ հատվածների հետ առանձնապես առնչություն չի ունենալու, այդ հատվածները փակ են։
Անձնակազմել է առանձնացված
իրենը։ Իհարկե։
Եվ ձեր մարզի ներուժը, թե Երևանը։
Այո, դա եմ ուզում նշել, որ մենք մարզի ներուժով ենք փորձելու դա անել, առաջերտին իհարկե Մարտունու հիվանդանոցի բուժանձնակազմը եւ միգուցե կարիք լինի նաեւ մարզի այլ բուժիմնարկներից բժիշկների հրավիրել։
Շիրակի մարզի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն առաջին մարզային բժշկական հաստատությունն էր, որ միացավ կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Այսօր հիվանդանոցը սպասարկում է նաեւ հանրապետության այլ տարածքների բնակիչների։ Մարզպետը առաջարկում է վերաբացել նաեւ Գյումրիի այժմ չգործող Սամարիթեր հիվանդանոցը։ Առաջարկը ներկայացրել են նախարարին։
Մենք քննարկում ունեցել ենք նախարարի հետ այս հարցով, ինք հայցելել էր Գյումրի, դիտարկվել են իրենք մի քանի միջավայրեր, իմ կողմից նաև առաջարկվել է Գյումրիում գտնվող չգործող հիվանդանոցային շենքերից մեկը, որը համատաբար փոքր ներդրումների պարագայում պատրաստ կլինի մոտ մեկ ամսվա մեջ սպասարկելու մինչև 100 կորոնավիրուսային հիվանդների։ Մենք նաև մեր կողմից ասում ենք, որ մարզում առկա առողջապահական ռեսուրսներով կփորձենք նաև այնտեղ մարդկային ռեսուրսների հարցը ամբողջությամբ լուծել։
Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ասում է, քննարկումների մեջ են մարզային կառույցների հետ, ավելի վաղ էլ նախարարությունը դիմել էր այն բժշկական կենտրոններին, որոնք ցանկություն ունեն ներգրավել կորոնավիրուսի բուժման գործընթացում ու խնդրել են հայտեր ուղարկել նախարարություն։ Կարևոր պայման է, սակայն, սեփական բուժանձնակազմի առկայությունը ստացել են երկու հայտ՝ Շիրակի և Կոտայքի մարզերից։
Միաժամանակ նաև անհրաժեշտ է, որպեսզի բժշկական անձնակազմի առկայություն լինի ու նաև սարքավորումներով հագեցած լինի, որովհետև մենք լրացուցիչ բժշկական անձնակազմ չենք կարող այս պահին գործուղել։
Ուշացած չէր այդ գործընթացը։
Ոչ, որովհետև հիվանդության իհայտ գալուց հետո արդեն իսկ սկսել են պայմանավորվածությունը տարբեր բժշկական կենտրոնների, թե մասնավոր, թե մարզային, թվով 4 մարզային հիվանդանոցներ են եղել, որոնք սպասարկել են մարզերում։ Գործընթացը ինքան թե տնթացի կար, բայց ուրիշ բանը, որ հիվանդների թիվն է շատ մեծանում եւ անհրաժեշտությունը լինում այդ պահին լրացուցիչ ուժեր ներգրավել, ինչ որ մենք անում ենք։
Նկատենք, մարզպետների փոխանցած տվյալներն են ցույց տալիս, որ Երևանը շարունակում է մնալ Հայաստանում կորոնավիրուսի ամենամեծ օջախը, իսկ ավելի մեծ թվով վարակակիրներում ավան դեպքեր կան Երևանի սահմանակից մարզերում՝ Կոտայք, Արմավիր, ապա Արարատ։ Ամենալավ ցուցանիշները Սյունիքի մարզում են 123 հաստատված դեպք, որից 63-ը բուժված։ Սյունիքը նաև միակ մարզն է, որտեղ ավան դեպքեր չեն գրանցվել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ լսենք ինչ վիճակ է COVID-19-ի համար առանձնացված Երևանյան հիվանդանոցներում։ Լրագրող լուսանկարիչ Անի Գևորքյանը, որ կորոնավիրուսով էր վարակվել հղիության 8-րդ ամսում, օրեր առաջ է դուրս գրվել պայքարի ամենածանր կետերից մեկից՝ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցից։ 10 տարի լուսանկարչական խցիկով թեժ ցույցեր եւ հանրահավաքներ վավերագրած, ոստիկանական բաժանումներում հայտնված անգամ կալանավորված Անին ասում է՝ սա պատերազմ է։ Նրա հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Մի քիչ տարօրինակ արտարոց եւ նույնիսկ ինչ որ առումով վախենալու էր հիվանդանոցում տիրող մթնոլորտը, որովհետեւ դու միջանցքում լսում էիր ինչ որ ձայներ, որ նոր մարդիկ ընդունեցին, դրական դինամիկայով անձանց դուրս գրեցին, կամ լսում էիր տնքոցներ, ծանր շնչող մարդկանց, այսպես շունչ էիր լսում, բայց չէիր կարող նրանց տեսնել, այսինքն վիզուալ հասկանալ այդ շարժը, հասկանալ թե ինչքան մարդու մասին է խոսքը, որովհետև մենք բոլորս գտնվում էինք առանձին սենյակներում, կանոն էր, որ մենք նաև իրավունք չունենք դուրս գալ այնտեղից, այդ չորս պատերի մեջ էին գտնվում, թե մեր, թե բուժանձնակազմի, թե մյուս հարևան սենյակներում գտնվող անձանց անվտանգության համար, եւ այսպես խիստ ճնշող եւ մեկուսացած մթնոլորտում էր այդ ամենը անցնում, ինչին բնականաբար գումարվում էր, այդ սթրեսային վիճակը, երբ որ իսկապես ամիսներ շարունակ մտահոգված լինելով քո ապագա բալիկի առողջությամբ դու հայտնվել ես ի վերջո այդ վայրում, այդ կարգավիճակում, եւ որևէ մեկը, թե աշխարի որևէ լավագույն բժիշկ, թե որևէ վերլուծաբան, թե որևէ կանխատեսող որևէ մեկը չի կարող քեզ հստակ բան ասել, թե լավ, ես որպես կին հանգիստ եմ տանում, թեթև եմ տանում, իմ մոտ լուրջ խնդիրներ չկան, բայց ինչպես դա կարտահայտվի բալիկի վրա, դա իհարկե շատ էսպես ճնշող էր։ Ինտերնետային կապն էլ մեկ այլ ոնց որ միայնության տեսակ է, էլի անընդհատ դու զանգեր ես տանում, դու զանգեր ես կատարում, գրում ես, շփվում ես, իհարկե ամենադժվարը այն պահն էր, երբ որ ես հասկացա, որ նույնիսկ ամուսինս ինչ չի կարող այցելել, նայել, այն պահից սկսած, երբ որ ես տեղափոխվեցի հիվանդանոց, նրան եւս նրան ֆիքսեցին որպես կոնտակտավոր անձ, եւ նա հայտնվեց պարետատան հսկողության տակ, արգելվեց արդեն դուրս գալ բնակարանից։
Դուք ումից եւ ինչպես եք վարակվել, գիտեք։
Ցավոք սրտի կարծում եմ այդպես էլ հնարավոր չի լինի դա հստակ ֆիքսել ու հասկանալ, որովհետև ի սկզբանե հենց մարտ ամսից ես եւ ամուսինս մենք այսպես շատ փակ կյանք էինք վարում, ամուսինս մարտ ամսվանից աշխատում էր արդեն տանից, ես էլ իմ բոլոր գործերը անում էի տանից, եւ այսպես մենք շատ խիստ հետեւում էինք բոլոր ցուցումներին, նույնիսկ մեր բակի խանութ իջնում էինք բացառապես պարետատան այդ թղթիկները լրացնելուց հետո միայն։ Բնական է, այսինքն մեր գլխավոր նպատակը մեր ապագա բալիկին պաշտպանելն էր այս վարակից, որովհետև մինչ օրս որևէ մեկը չի կարողանում հստակ ասել, թե ինչքանով է դա վտանգավոր բջուրիկների համար։ Ենթադրյալ օրերին, երբ որ ես վարակվել եմ, մենք թույլատրված ժամերին եղել է, որ երեկոյան զբոսնել ենք, քանի որ բժիշկների կողմից ցուցում է եղել արդեն լուրջ ժամկետում գտնվող հղիկին մի փոքր զբոսնել երեկոյան ժամերին, ես այցելել եմ իմ հիվանդանոց, այսպես առերևույթ հիվանդություն ունեցող որևէ անձի հետ չեմ շփվել, եւ գաղափար անգամ չունեմ, թե որ պահին է այդպես ստացվել եւ ով էր այն մարդը, ում միջոցով վարակը ինձ փոխանցվեց։
Աշխարհում համավարակի տարածման տեմպը դեռ չի թուլանում, ստիպելով գիտնականներին նորանոր հետազոտություններ անել պայքարի արդյունավետ միջոցներ գտնելու համար։ Բրիտանիայում ուսումնասիրել են, որքանով են օգտակար դիմակները եւ արդյոք հնարավոր է դրանց միջոցով նվազեցնել տարածումը։ Արդյունքները Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։
Դիմակների համատարած օգտագործումը սոցիալական հեռավորության եւ կարանտինային միջոցների հետ համադերմամբ կարող է կանխել կորոնավիրուսի համաճարակի նոր ալիքները։ Այսպիսի եզրահանգման է եկել բրիտանական հեղինակավոր համալսարանների Քեմբրիջի եւ Գրինվիչի գիտնականները։ Մեծ Բրիտանիայում անցկացված հետազոտության հեղինակները փաստում են, որ նույնիսկ տնային պայմաններում կարված դիմակները կարող են էականորեն նվազեցնել վարակի տարածումը, եթե դրանք լայնորեն տարածված լինեն բոլոր հանրային հարավային վայրերում։ Մինչև համաճարակային հնարավոր երկրորդ ալիքը, որը գիտնականները կանխատեսում են սահմանափակումների թուլացումից հետո, մասնավորապես հաշնանը, կորոնավիրուսի հետևանքով աշխարհում արդեն մահացել է ավելի քան 410,000 մարդ։ Վարակակիրների թիվը հատել է 7,245,000-ի սահմանը։ Հիվանդացության և մահացության ցուցանիշներով Միացյալ Նահանգները շարունակում է լինել առաջինն աշխարհում։ Վարակակիրների թիվը երկրում հասնում է 2 միլիոնի, զոհվել է ավելի քան 110,000 մարդ։ Շաբաթներ տևած սահմանափակումները չեղարկելուց հետո Ամերիկայի ավելի քան 2 տասնյակ նահանգներում, այդ թվում Կալիֆոռնիայում, վարակը կրկին սկսել է սրընթաց տարածվել, ավելացել է մասնավորապես հոսպիտալացվող հիվանդների թիվը։ Միացյալ Նահանգներին վարակակիրների ցուցանիշով հաջորդում է Բրազիլիան։ Մասնագետները կասկածներ ունեն, որ այստեղ պաշտոնական վիճակագրությունը հեռու է իրական պատկերից։ Բավարար քանակությամբ թեստերի բացակայության պատճառով ըստ պաշտոնական տվյալների, այդուհանդերձ հարավամերիկյան այդ երկրում արդեն 739,000 մարդ վարակվել է, ավելի քան 38,000-ը զոհվել։ Չնայած համաճարակային ծանր կացությանը, բրազիլացիները երեկվանից վերադարձել են Ռիո դե Ժանեյրոյի լողափեր, իսկ երկրի ամենախիտ բնակեցված Սան Պաուլո նահանգը վերաբացում է տնտեսությունը։ Ռուսաստանը, որը հիվանդացության ցուցանիշով երրորդն է աշխարհում, հակառակն է պնդում, հնարավորինս շատ թեստավորում են իրականացնում, և հենց այդ պատճառով էլ հայտնաբերում են ավելի շատ վարակակիրների։ Երկրում վարակի դեպքերի թիվը 500,000 է, մինչ օրս ըստ պաշտոնական տվյալների մահացել է 6,358 մարդ։ Զոհերի թվի պաշտոնական վիճակագրության շուրջ կասկածներին ի պատասխան Կրեմլը պնդում է առողջապահական համակարգն արդյունավետ է աշխատում։ Այս մասին CNN-ի հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրամիության երկրներում համաճարակի դեմ պայքարի որոշակի առաջընթացին զուգահեռ մի շարք պետություններ շարունակում են բացել սահմանները։ Ավստրիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ արդեն հունիսի 16-ից ստուգումներ չի իրականացնի Իտալիայի հետ սահմաններին և կդադարեցնի պարտադիր կարանտինի պահանջը եվրոպական 30 երկրներից ժամանողների համար։ Այդ մասին ասել է Եվրոպական և արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը, շեշտելով, որ որոշումը սակայն չի տարածվի Մեծ Բրիտանիայի, Շվեդիայի, Իսպանիայի, Պորտուգալիայի վրա։ Սահմանային ստուգումները հունիսի 15-ից կվերացնի նաև Գերմանիան, մասնավորապես Շվեյցարիայի, Ֆրանսիայի, Ավստրիայի և Դանիայի հետ սահմաններին։
Mit dem 15. Juni 2020 beendet werden.
Երկրի ներքին գործերի նախարար Հորստ Զեհոֆերի խոսքերով, որոշումը կարող է վերանայվել, եթե համաճարակային իրավիճակը վատանա։ Վարակակիրների թվով Եվրոպայում առաջին տեղը զբաղեցնող Իսպանիայի իշխանություններն այսօր օրենքով սահմանեցին երկրի կյանքը կարգավորող այսպես կոչված նոր նորմալը, որը հատկապես վերաբերում է դիմակներ կրելու պարտադիր պահանջին։
El uso obligatorio de mascarilla de los términos que ustedes ya conocen, siempre que no se puede mantener una distancia.
Օրենքի համաձայն երկրում 3 ամիս տևած արտակարգ ռեժիմը առաջիկա շաբաթներին չեղարկվելուց հետո դիմակները պարտադիր կլինեն բոլոր փակ տարածքներում և բաց երկնքի տակ, որտեղ հնարավոր չէ պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Կարգազանցները կենթարկվեն 100 եվրոյի չափով տուգանքի։ Մարտից երկրում բռնկված համաճարակն արդեն 27,000 մարդու կյանք է խլել։ Վերջին ամիսներին կարանտինային խիստ սահմանափակումներից հետո այդուհանդերձ վարակի դեպքերը կտրուկ կրճատվել են, ընդհանուր ցուցանիշն այժմ 290,000 է։
Ռուսաստանում մի քանի շաբաթ է օրական արձանագրվող դեպքերը չեն ավելանում, բայց չեն էլ նվազում։ Բժիշկները համաճարակային իրավիճակը բնութագրում են որպես կայուն ծանր։ Այս պայմաններում Մոսկվան պատրաստվում է մի քանի շաբաթից սահմանադրական հանրաքվե անցկացնել և զորահանդես օտար պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ, ովքեր են լինելու կարմիր հրապարակում։ Ազա Բաբայանին լսենք։
75 տարի առաջ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում տեղի էր ունեցել հաղթանակի զորահանդեսը, որին մասնակցել էին նրանք, ով անձամբ էին հաղթել ֆաշիստներին, նրանք, ում հաջողվել էր չզոհվել այդ սարսափելի պատերազմում։ 2020 թվականի հունիսի 24-ին հաղթանակի 75-ամյա հոբելյանին նվիրված զորահանդեսն անցնելու է ոչ միայն կարմիր հրապարակում, այլ նաև Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մարզերում և քաղաքներում, բացառությամբ Բելգրադի, Պերմի, Արլովսկի և Օմսկի մարզերի, որոնց ղեկավարները հայտարարել են, թե համաճարակի իրավիճակն իրենց մարզերում բարդ է և նրանք տոնական միջոցառումները կանցկացնեն ավելի ուշ։ Կարմիր հրապարակում կորոնավիրուսի համաճարակը մեծամասամբ ինքնամեկուսացման մեջ անցկացրած Վլադիմիր Պուտինի կողքին են լինելու հետ խորհրդային երկրների ղեկավարները, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տոնական շքերթին մասնակցելու հրավերն արդեն ընդունել են Ղազախստանի, Ղրղստանի, Մոլդովայի, չճանաչված Հարավայնոսիայի և Աբխազիայի ղեկավարները, ինչպես նաև Սերբիայի, Պաղեստինի առաջնորդները։ Ամենայն հավանականության զորահանդեսին կմասնակցի նաև Ադրբեջանի նախագահ, եթե իհարկե համաճարակային իրավիճակն այդ երկրում էլ ավելի չվատանա։ Չի բացառվում նաև Թուրքիայի նախագահի մասնակցությունը, հատկապես որ նախորդին Էրդողանը հայտարարել էր Լիբիայի հարցով առաջիկայում Պուտինի հետ բանակցություններ անցկացնելու իր պլանների մասին։ Հիմնական ինտրիգներից է, ովքեր են արևմտյան լիդերներից ներկա լինելու զորահանդեսին, և արդյոք կարմիր հրապարակում կլինի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում հրամանով, չնայած համաճարակի, մայիսի 9-ին Մինսկում անցել էր տոնական շքերթը, որին չէր մասնակցել ԱՊՀ լիդերներից և ոչ մեկը։ Զորահանդեսը հունիսի 24-ին անցկացնելու մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց մայիսի 26-ին, և այդ օրվանից սկսած կորոնավիրուսը պաշտոնապես սկսեց նահանջել Ռուսաստանում, դանդաղ, բայց նահանջել, կամ գոնե համաճարակի հետ կապված իրավիճակը կայունացել է, ինչպես հայտնել են Ռուսաստանի իշխանությունները, թեև թվերը շատ չեն փոխվել, ինչպես և մայիսի սկզբին այսօր էլ Ռուսաստանում օրական մոտ 9000 նոր դեպք է արձանագրվում, օրական 150-ից 200 մարդ էլ մահանում է կորոնավիրուսից, բայց այս թվերը իշխանությունները նորմալ են համարում, այնքան նորմալ, որ պատրաստվում են մի շարք բազմահազարանոց միջոցառումներ անցկացնել առաջկա շաբաթներին։
Ռուսաստանը փոխում է ռուսական ռազմականի վարձակալության պայմանագիրը, 2000-ականներից Մոսկվան տարեկան 4.5 միլիոն դոլար էր վճարում մոտ 800 հեկտար տարածքի համար։ Բիշկեկը, սակայն, պարզել է, որ ռուսական կողմը մոտ 100 հեկտարով ընդարձակել է սահմանները և այժմ հավելյալ գումար է պահանջում դրա դիմաց, թե որքան և ինչպես, Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Ղրղզստանի խորհրդարանական հանձնաժողովը հունիսի 9-ին հավանություն է տվել ռուսական ռազմակայանի պայմանագրի փոփոխությունները վավերացնելու օրինագծին։ Այն նախատեսում է տարեկան վարձավճարի բարձրացում, բայց նաև կարգավիճակի հնարավոր փոփոխության չփարատված կասկածներ կան։ Արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը այդ հարցը 3 անգամ հանել էր օրակարգից հետաձգել քննարկումները։ Կասկածներ, պնդումներ կան, որ Ռուսաստանը ցանկանում է սեփականաշնորել ավիաբազայի թռիչքուղին այն վերակառուցելուց հետո։ Վիճաբանությունը այս կետի շուրջ է։ Երեկվան իստում, սակայն, հանձնաժողովը բավականին արագորեն հավանություն է տվել օրինագծին։ Փաստաթղթում նշված է, որ Ղրղզստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը նախատեսում է պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո ղրղզական կողմին վերադարձնել ռազմակայանի օբյեկտները, իսկ թռիչքուղին ընդգրկված է համատեղ օգտագործման ցանկում։ Այնուամենայնիվ, թռիչքուղու հարցը այնքան էլ հստակ չէ։ Հանձնաժողովի անդամները իրենց ելույթներում ասել են, թե Ռուսաստանի հաշվին թռիչքուղու վերակառուցումից հետո Ռուսաստանի սեփականություն է դառնալու ոչ թե ավիաբազայի մի մասը, այլ թռիչքուղու ծածկույթը։ Հանձնաժողովի նախագահ Իցխակ Պիրմատովը ասել է, թե համաձայնագիրը շահեկան է Ղրղզստանի համար։ Նա հավաստիացրել է, որ ինչ որ մեկի սեփականությունը հող կամ տարածք փոխանցելու հարց չկա, խոսքը թռիչքուղին վերակառուցելու բետոնե սալիկները և ասֆալտը փոխելու մասին է։ Հանրության մեջ կասկածները պատգամավորները բացատրել են վատ տեղեկացված լինելու հանգամանքով։ Հանձնաժողովի անդամ Կանիբեկ Իմանալիևը այդ հարցում մեղադրել է կառավարությանը, ասելով, թե օրինագծի հեղինակը կառավարությունն է, բայց նրանք լռում են, պարզաբանումները գցում են պատգամավորների վրա, այնինչ կարող էին շատ պարզ ասել՝ հողը Ղրղզստանինն է, իսկ ասֆալտի ծածկույթը Ռուսաստանի սեփականությունն է։ Նա առաջարկել է լրագրողների այցելություն կազմակերպել ավիաբազա, ամեն ինչ ցույց տալ, այլապես կասկածները չեն փարատվի։ Կանտի ավիաբազայի հետ կապված այս նոր պատմությունը սկսվել է 2019 թվականի մարտից, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այցելել էր Բիշկեկ և նրա այցի ընթացքում ավիաբազային վերաբերող ռուս-ղրղզական նոր արձանագրություն էր ստորագրվել։ Անցյալ տարվանից մինչև հիմա Ղրղզստանում կասկածում են, որ Ռուսաստանը սեփականաշնորում է ավիաբազայի թռիչքուղին։ Ինչ վերաբերում է տարեկան վարձավճարի բարձրացմանը, դրա ֆորմալ առիթը ռազմակայանի կողմից օգտագործվող տարածքի ընդլայնումն է։ Չափագրումը ցույց է տվել, որ ավիաբազան օգտագործում է 924 հեկտար տարածք, որը 58 հեկտարով ավելին է, քան նշված է վարձակալության պայմանագրում։ Ռուսաստանը տարեկան 4.5 միլիոն դոլար էր վճարում Ղրղզստանին կենտրոնական Ասիայի այդ երկրում ռազմակայան պահելու համար, փոփոխությունից հետո այդ գումարը կավելանա ավելի քան 290,000-ով և Ռուսաստանը արդեն կվճարի 4,794,000 դոլար։ Ղրղզստանից բացի Ռուսաստանը ռազմակայաններ ունի նաև ապահանդամ 4 այլ երկրներում։ Հայաստանում ռուսական ռազմակայանը տեղակայված է 50 հեկտարի վրա, Բելարուսում ռուսական զինուժը 850 հեկտար է զբաղեցնում, Տաջիկստանում 4800 հեկտար և Ղազախստանում 10 միլիոն հեկտար։ Մոսկվան տարածքի վարձավճար է տալիս միայն Ղրղզստանին և Ղազախստանին։ Ղրղզստանին տարեկան 4,700,000 ամերիկյան դոլար, Ղազախստանին 24 միլիոն դոլար։ Մյուս երկրները՝ Տաջիկստանը, Բելարուսը և Հայաստանը, ռուսական զինուժին իրենց տարածքը տրամադրում են անվճար։
Միացյալ Նահանգներում Չիմարում մայիսի վերջից սկսված բողոքի ալիքը ռասայական խտրականության ու ոստիկանական անպատժելիության դեմ ոստիկանների ձեռքով խեղդամահ եղած աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդին շաբաթներ առաջ քչերն էին ճանաչում, այսօր նա դարձել է պայքարի խորհրդանիշ 100 հազարավորների համար, ցույցերն էլ դուրս են եկել երկրի սահմաններից։ Շարժման ու ցուցարարների պահանջների մասին Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Մինեապոլիսում կեղծ թղթադրամ շրջանառելու մեղադրանքով բերման ենթարկվելուց սպիտակամորթ ոստիկանի կողմից խեղտամահ արված 46-ամյա Ջորջ Ֆլոյդը Միացյալ Նահանգներում եւ ամբողջ աշխարհում դարձել է ռասայական խտրականության դեմ պայքարի նահատակ եւ խորհրդանիշ։ Ոստիկան Դերեկ Շովինը ծունկն 9 րոպե պահել է Ֆլոյդի կոկորդին, նրա վերջին խոսքերն էին. «Մամա, խնդրում եմ, չեմ կարող շնչել»։ Շովինը մնացել է անդրդվելի։ Հիմա նա բանտում է, ինչպես եւ բերման ենթարկելու գործողության մասնակից ևս 3 արդեն նախկին ոստիկանները։ Իսկ Ֆլոյդին 3 հողին են հանձնել հայերենի Հյուստոնում, որտեղ նա վերջին հանգրվանն է գտել հանգուցյալ մոր կողքին։ 4 ժամ տևած հուղարկավորության արարողությունը, որը դարձել է ռասիզմի դեմ համաամերիկյան և համաշխարհային մանիֆեստ, վարել է բապտիստական հոգևորական և իրավապաշտպան, քաղաքական գործիչ և հրապարակախոս Էլ Շարպտոնը։ Նա ասել է, Ֆլոյդը հեղինակավոր համալսարանից չէր, անվանի մարզիկ չէր, մեծահարուստ չէր, եթե թվարկվածներից մեկը լիներ, կասեին, թե հիմա շահարկում են նրա անունը, հարստությունը, հրճակը։ Աստված անսպասելի մարդկանց է ընտրում իր կամքը հայտնելու համար։ Ֆլոյդը մերժված էր ու անպիտան քարի պես մի կողմ նետված։
God took the rejected stone and made him the cornerstone of a movement that's going to change the whole wide world.
Աստված վերցրեց այդ մերժված քարը և դարձրեց ամբողջ աշխարը փոխելու շարժման անկյունակար, ասել է սևամորտ սպասավոր Էլ Շարպտոնը։ Խոսել է նաև սպանվածի եղբայրը, Ֆիլոն Ֆլոյդը, հիշելով Ջորջ Ֆլոյդի վերջին խոսքերը՝ «Մամա, չեմ կարող շնչել»։ Ֆիլոնն ասել է, որ գիտի, թե որտեղ է հիմա մայրը, իրենց հավերժական տանը գրկաբաց սպասում է զավակին։
All I think about is when he was yelling for mama. I know how mama is. She just right there. She got her hands wide open. Come here, baby.
Ես հիմա արդարություն եմ ուզում եղբորս համար, նրան բոլորը կհիշեն աշխարում, նա կփոխի աշխարը, ասել է Ֆիլոն Ֆլոյդը։
Everybody gonna remember him around the world. He's gonna change the world.
Հայրենակիցներին տեսաուղերձով է դիմել նաև նախկին դեմոկրատական փոխնախագահ Ջո Բայդենը, ով այս տարվա աշնանը մտադիր է մարտահրավեր նետել հանրապետական Դոնալդ Թրամփին։
Why in this nation do too many black Americans wake up knowing that they could lose their life in the course of just living their life?
Ինչու են այս երկրում ամեն օր արթնանում այդքան սևամորտ ամերիկացիներ, ովքեր մտածում են, որ ապրելու փոխարեն կարող են իրենց կյանքը կորցնել։ Ինչու արդարությունը գետի նման չի հոսում, ինչու չի դառնում հզոր հոսանք, ինչու, տիկնակ եւ պարոնայք, մենք չենք կարող երես թեքել, չպետք է երես թեքենք, չենք կարող եւս մեկ անգամ անտեսել ռասիզմը, դա հենց մեր սիրտն է խոցում, ասել է Ջո Բայդենը։
Turn away from racism, it stings at our very soul.
Մինեապոլիսի ավականին առաջարկել է լուծարել ոստիկանության բաժանմունքը և ստեղծել իրավապահների նոր համակար։ Այս օրերին Միացյալ Նահանգներում սկսել են քննարկել ոստիկանությունը ֆինանսավորումից զրկելու հարցը, Defund the Police։ Գաղափարի ընդդիմախոսները անմիջապես պատկերացնում են քաղաքներ, որտեղ քաոս է, չկան ոստիկաններ, փողոցներում զինված ավազակներ են, չկա տարական կարգ ու կանոն։ Ջո Բայդենը գաղափարի կողմնակից չէ, բայց համոզված է, որ երկրին անհրաժեշտ է արդարադատության և մասնավորապես ոստիկանության ամերիկանության համակարգի ամբողջական բարեփոխում։ Իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընդհանրապես մերժում է գաղափարը, նրա համոզմամբ երկրում հանցավորության աստիճանն իջել է, շնորհիվ ոստիկանների ավելի արդյունավետ ծառայության։
There won't be defunding, there won't be dismantling of our police. There's not going to be any disbanding of our police.
Չի լինի ապաֆինանսավորում, չի լինի մեր ոստիկանության ապամոնտաժում, չի լինի մեր ոստիկանության լուծարում, հայտարարել է Թրամփը։ Մինչդեռ defund the police եզրույթը որքան էլ արմատական է հնչում, բնավ չի նշանակում ոստիկանության լուծարում։ Ամերիկացի վերլուծաբանները բացատրում են, որ խոսքը ոչ թե ոստիկաններին ֆինանսավորումից զրկելու, այլ փողի մի մասը ուրիշ ոլորտներ ուղղելու մասին է։ Ոստիկանն է առաջին նոր ծառայության բերումով ստիպված է զբաղվել վտանգավոր ճանապարհ ընտրող երիտասարդով։ Ոստիկանն է առաջին նոր ստիպված է ընկնել թմրադեղ վաճառող կամ գնող երիտասարդի հետևից։ Ոստիկանն է ով ահազանգ է ստանում այս կամ այն թաղամասում գործող պորնկատան կամ զենքի ընդհատակյա խանութի և սոցիալական առումով վտանգավոր որևէ այլ ակտիվության մասին։ Հետևաբար պետք է փող տրամադրել հիմնարկներին, որոնք զբաղվում են այդ դժվարությունները հաղթահարելով։ Լավագույն հասցեատերերը կարող են լինել կրթական հաստատությունները և սոցիալական օգնության կենտրոնները, խոսքը ոստիկանության ֆոնդերից փողի մի մասը վերցնելու և այդ հիմնարկներին տրամադրելու մասին է։ Մինեապոլիսում
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ նարավոտյան 9-ին։ Հաճելի օր և ամենայն բարիք։